tous au grain qu'on en a nabi. Amnat Maminka, Ode, concertation nationale inclusive au Minkera, octobre kalok le Wolonfla, ani akle chegin temene komin, kemeworo, anita, anikelen kononana. Ode atobi, aya la nyinika, anga studio tchongo, studio tamani ere kononana, amena grain national sigibi. O sigika kuma nunu hukumu kononana, la nyinu cha mankera, amna kuma oka, anga emission wati flanana. Bibina, shifu yere, joyore mouye, misigika kuma nunu hukumu kononana. Wa shifu sendo na bara la fuka sew, hake jumema, yasa kaseka kuma oka ntoko ya mina, anga bi studio kononana, ani bina keta dedo, ni alebe doni blog la, bina iniche.
Amba, ante.
Nega jurusira la sa, burema fajala kulibali, ni ale sigaso shifu ka jekulu nyemwe. Burema iniche.
Iniche, sumo.
Basi fositena. Anga masabana, ale lamin traore, alebe moti mara kononana, ale fana shifu ka jekulu nyemwe doye. Inafo, abado tuko ya mina, tuso gren, ofana ye muziki ye, ankele ndoka anyala sigida kononana, kaseka anteri shifu hakili na nyininga tuko ya mina, kesyon doditeru ubala, fukatase, kronik bon conseil man, ani tonto Idriska Gag Dimour. Fon tumeka lase tugoya mina angani baroin daminena. Concertation kwani daminena kominu konanana. Yala, bina, ese hundona concertation nununa.
Dialogue concertation na.
Awo.
On se madwala. Mona parce que anyan sigi kamakonoli ke kanaye fo asera ni yoroma. Ama letri mwoma sebentiama. Ama fouye mimbe anse ndo ala.
Burema.
Oui, Claudie Garance.
Yala ese ndo na concertation mulukera aka kominu kononana sigaso mara kononana ese nkumbala wa.
Ese ndo na la.
Yala ibese ka nyefoli ke anye doni akera togomia.
En fait, wele wele sera un manka foko nyoye bay nganga ke sigaso kominu kononana ya.
Awo.
Eke société civile ka association be invite le no.
Mhm.
Donc comme une conseil régional la jeunesse de Sigaso présent ne kumbe.
Awo.
Présent communal de la jeunesse kumbe.
Mhm.
Mais c'est qu'à votre Sigaso ni les 90% des invités ont répondu présent.
Nga ya la concertation tarabolo kera to yamne c'est qu'à nyefoli ke any doni oka.
Bon tarabolo la bara damne na thématique kumbe on wole la gatsigi temu kunanga hakina ira nyona.
Awo.
Adamne akuman roya.
Mhm.
Parce que on moro hakina ku de kele yen funenu ni fon kera la.
Awo.
Donc comme le malien tarabolo en labana on na na nyon famu ka kungle na kele sro o konna na recommandation kera yayi des fortes recommandations. Minun kera jeunesse fait minun kera couche vera fait par rapport à la sécurité, par rapport à l'emploi, par rapport à beaucoup de choses. Et généralement on yera famu ka fo malien manasigi ka kuma abanyo famu.
OK, seni anga segi kana kuma recommandation ka.
Mhm.
Amena kuma di lamin taraure fana mani alebe moti marakona nana.
Awo ne sentu misiga fo en keneka.
Oh moti yeno atakabolo kera to godi. Yala shifu unka jekulu ula. Ulu mboko joli joli kumbe siki kafuwa inkeneka. Inafo to de participation.
Bon, shifu unka to de participation niyo lege.
Awa.
Che tre elewe.
Mm-hmm.
Nere tumbe aninga dankan saba aninga segal.
Mm-hmm.
Ukofe parti mbo ye mimbe blakana.
Awa.
Uye shige kilinkara, shifu kilinkara, uye muso kilinkara.
Mm-hmm.
Donku oba ajira onna katalike kaso shifu seyira ra kosobe
dawo amesegi kana binama studio konana na yano eya yira ka foko au sema ye sigi ka fo keneka muna
parce que au sema ye sigi ka fo keneka
mhm
ni nyuron koba
mhm
na menaka laben ka meka kufo
mhm
ni iyo o damne ite grinki oke
mhm
La Céline a toko dali kana se a concertation nyoronye misenin damnelima
yawo
kana do bila kana foko tembora la tem de référence bora sa di tarbolo bora la a guna kujun jamana ko la guna kujun ateliara toko dara doron kalo kele tarbolo glana kobla ne fe ni nyoron kuma sikika fo jamana dimbe kada mine senekela nako senela dutigi dugutigi dankan donso kuntigi alimami kuntigi k'olu bɛɛ ɲininga olu k'u hakilinata fɔ ne fɛ o tun ye wagati jan ko ye an tun be se ka don min kɔnɔ
mɛ ni aw sema don a la munna aw ma ta u ma parske sifinw fana jɔyɔrɔ ka bon a ko la
sifinw jɔyɔrɔ ka bon a ko la an tun b'a fɛ ka ta u ma mɛ ni wagati kuruna an yɛrɛ dɔw farala jama kan lɛtiri de ciri olu ma sɛbɛn ciri u ma ko a ye na nin don an bena nin baara kɛ mɛ an m'o ye o
Sifi munu welela Bamako yan olu ye jɔn ye
Sifi munu welela Bamako yan ani sifi munu welela togodaw ni sigidaw la an ka region na o bɛɛ ye kelen de Conseil national des jeunes. Ne fait, ton demsen ton kulu chama ni bi malla. Munu affecte le no, sa di kungo be munu dala ka nye fo, haklina be munu na ka di jamana jola. Ne fait, ni dialogue tu meke tabulo fladi. Demsen ta, muso ta, ani jamana ta.
Iga kuma la tigete, an kunkele no ka wile bla invite do fanama ni alebe ka i marakona nana. Ale ya yira ka fo ko jekulu nunu chama na ina fo buremani lamine a fo nyoko tugaya mina. Ko u kɛlen do ka kota dɔ de di sifin jɛkulu kelen kelenna bɛɛ ma walasa u nɔrɔla ka bila nga komi an kɛtɔ ka deba yi yɛrɛ invitew wele an sera komisiyɔn d'organisasiyɔn mɔgɔw ma nga olu ma se ka se kɛnɛ ka yen nɔ sinɔ olu kun na jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma a ko kan comme vous le savez tout ce grain c'est aussi de la bonne ambiance place à la musique alors je vous propose un titre de Adjiwan Santiago
Aparika alaye, aparika iwolondaye Nipam sonyana, denge bege guna woloye Modi bosi soko denge kera malima guna woloye Numatra me denge, balilu montanaye Dagantigi, bala jamatigi, sangani daula, bala mohotigi Rien ne peko tu la volonté de Dieu, alade aki Jeli mandia be kundela, six sebe jeli de la Mandia balilu montana C'est parabis, Nyamonana, Katege Nyamoye, Alamana ki a parigada, Setigi e alare, Balilu Montana, Balilu Montana, Balilu Montana, Fepes Publicater Montana.
Dans ce grain posé aujourd'hui au studio Tamani, nos invités sont Bina Keita de Donny Block, Bourema Fadjala Koulibaly, président de la jeunesse de Sikasso, et Lamine Traoré de la jeunesse de la région de Mopti. On parle de l'implication des jeunes dans les concertations inclusives nationales. L'implication est-elle effective ou non? Haklina Jigina, obeseka o abonné à la file WhatsApp la, ni oye biolonfla aniworo, biworo anifla, bishegi anishegi, biduru Anikele. Abe jeune tis doran au fil WhatsApp ou sans fait. Bourema?
Oui, je vous entends.
Aye binaka et haklinda lame.
Oui, oui.
Aye ayira kafoko ou lusema don sigi kafo keneka.
Ah, oh.
Nhaklila, akwa marabolo konanana shifin chama debe o lahalia kelena. Nga shifin nuno ere sugandira togo di.
Bon, au fait, comme binaka fotogo mina, shifin nuno bebe bo conseil national la genetika dema membrement de Belgique katafu mali commune labaw na
aha
inshallah sigaso region na commune kembe ani commune binane ani wono fla CNG représente le nom bela
dawo
menna nu mbogo be jenu na jenu be tega na tuwa wero lo minteni
awo
musu jekulu mana wele ni be tega jenu fi ke uka uta dilena société civile mana wele o be jenesita aka kota dilena
aha
parti politique mana wele ulu be chega makoroba kile muso kile jeune kile ndi jeune ba restro ulu ka kota dilena
aha
CNJ fene ka kota dilen o bela gele jeune donc ola iwa ye sifimba restro et sifi me chega invité pour inviter yoro chama.
OK,
maintenant comme CNJ de ye structure fetière de la jeunesse
awa
et que chega teme association befe. Na bisigyalo no ka fo association plan bani mali association bete se ka representa kono. Association famba be representer le no ulu de association ka kuma kan la te.
OK.
Donc ni passer la CNJ fait c'est comme si ni passer la mali association des jeunes fait.
Et Lamine. A kera o takabolo kele ni la fana moti marakono nana.
A kero la. Mais an koni kelen kelen yera ou ye invitation de ti onwa. Ok, ancien de chez Gadouana.
Ok.
Ani folon bora ka po chukumina. Mais au coffre. Anga chigida dobi, anga kumin dobi, nou va fama e pondori mara.
Awa.
Wouluka legera, anya ye ka fo, merma letriki, anga conseil de la jeunesse ma. Donc, amo o kuta minke, ayota aka patira.
Awa.
Donc, o mo lak, mo blakana legena.
Mais wouluka ra chifi ou de ya?
Wouluka
ra chifi ou de ya?
Non, ou emino blakana chifi ou no, mais saria ki aya mariara.
Ah, ok.
Mais conseil de la jeunesse boile à Kalama. Ou ye wilika jo bele bele ke.
Awa.
Niku kunda Amerika. Kasheka ta ukwa la jaya kubi anjini ka abali.
Ok.
Okona na jene prefe de stara kata intervason na.
Awa.
Kajira ka fo meri ye bara minke meri jotara.
Awa.
Akasoro ka akam mogo bo ka sega conseil de la jeunesse ka mogo sabala do akasoro ka sega bara nunke.
OK, kuma famuna tarawere.
Awa.
C'est un dialogue qui se veut inclusif, mais est-ce que les populations sont au courant de la tenue de ces concertations? Ore hukumu konanana anga kuna foni nyinina Sali Sisoko a tendu son micro à certains jeunes de Bamako angulame
ne bakalama ka foko akanga bo yorobe ka ke yorobe fene ka damene komini fujinu ngono burjono na fotuguba kono ne gaklina na siga fo bay mena kuma fenchamaka politiku kunda ekolo kunda lagana kunda sande kunda ani tamana yere yiri wali kunda ni akara anyema anafaka bo ambema
ai ne hukalama me obira mafo akuma kon jarani cere la ako kunma ere
mbakalama alna ka kanke santa ke kuma e se insécurité be se ngoro be mi importance ba la ka temen kan ya ya se jamana abas glente et se gata siga foka jamana yoro do la ka yoro do tu la kana ka tabati a 100% akuma siga foka ke
bo we ka kuma mali gele ya tika bo gele en kono tu ronko we ka kuma ore ka me ha ki la ko nyana ma bare do
ay ne de pe gala mola
akuba kuma gouvernance ka jamana ere mara chukuka politique ani jamana na foloko yika foko ni damu me ifo ke mali mbe kashika shika ka damne bu fie dala kana fo bamako ya sadu ke beda ka do ala porque be hamina ko bi shika ta en compte parce que nous au makedron ni beda ma do ala dron a bara be gele parce que malien do be o lo abna shika ke o lut nu yere soro akoko nana
siga fo en ko mando anya ak mo me parce que lien ni ma di para mo franker la anya participer be chama kala ma ko
kuma kuruba kuruba do de sumatira wa munu baira ka foko probleme be no o probleme bien ou de sugantira alors ku bekata sigi ka kuma o kuma onuka o proposition kera jamae.
OK, Traoré.
Oui.
Ye anga population ka réaction la main.
Ah
ouais. Et haklina e muye oka.
Oh na claim ya wa photo mi at foko tema oka. Jalo national ni tunkanga ke bet tunkanga shega bo akalama.
Ah ouais.
Mali era be kono. Kajira ka fo jalo national na ke pina du ka ke mali al sikida tan flabera.
Ah
ouais. Parce que ni ataka le ke e se sikida nun bera jalo national ni sera ka kara ka daka insecurity kama wa. Donc ni ni la je nun la be ka shega la ben kanye. Parce que anya jete mi ka fo hali sikida nun na ni ya ta ni ya dugutiki la kawye
awo
lu klenken la be sin tun kanga ye la jenina mais sante ville d'orande la ge akera ulu mogo da ma ni nena donc a sigida dugutiku si se ma se ka bana.
OK, nga yalo chefe u yere concretement u joro yere muye ni sigika kuma nunu konanana
kwa implication c'est forcé. Il n'y a pas de barres parce que les barres sont mis bien.
Le
problème est que les barres sont mis parce que les tarots sont mis. Ni e chorba e bisigide donc problème min biye no ulu de bisega fo digu min bi genetika ulu de bisega nyefo donc u nafa u kayen ni sigina nafaba de kabo nafaba de bara.
Ok, bina yala ni concertation nunu be se ka tanya ka soro chifin nunu se ma do ala
bo ika kuma yen kuma re nafama ro e koy parce que na manya ko jamana min ba bo ada ko akasini nya sikibe demse nombolo ni oye jamana ka sini nya sikil la benga ka demse nunto ye flibake ateta ka chifin to ateta ka chifin to chugoya sila
me chifin jo ro be se ka kemwe
chifin jo ro e mi chifin e garjige fly et quand demsenia ebo profiter ibo ke ki to demsenia la ka morba pamme ibo fene na fasoro o chifin joro fly donc chifin mimbe joro flasoro ne akla ni o dadu jamala pamala o bise ka morba pamala se akla ka demsen pamala se o be na kunche muna la jey ma famu mama ka ka nu ba foko communication ka la se a pamama la se parce que faut que bima nye motika tie ka pamala me faut que na se bima do bulo ko jamana nyema di ka e ko glanendo o ya la se chugo di o parce que na ma fo kambe fe mrodo kumara ko insécurité en woni be dialogue be insécurité glandi ka gouvernance jamana marakelao ni kolomba la ni nyumamba la abo fe ne glan parce que a fora de ko mimbe de kuna jamana kunga kanga na siki ko fo nyogonye akanga nyana bo chugo mi jamana ko no duire ko aklanta di a nyana bo chugo la bon ni yo ko ke ko merko nyana bo CNJ ko nyana bo ima jamana de ñininga ni ma jamana de ñininga donc anga famial la chifin ni titanko u ya dama anta do ma dama anta do wo ko singa na dama anga jeka akina fo anga glanyo fe.
Ok burema anga grenade ma flow ya ira ka fo ko ni sigika kuma inteta to ko ya shila kasoro chifin se ma do ala yasa ulufana ku hakilina di sabula ulude shini nyesige. Dans ce cas, alors, quel peut être le rôle des jeunes dans ces assises? Ou bien c'est comme Nani Moukouraye Kafara, ni ce qui est comme ça?
Il y a photo ma tese ka ta jenu ko me yaninga ta rojan kuma na ne ba fo jenu e fin fe ita e numa di ma ibe tamene ta dire ni nye be kudo na tola no be faka pay kuna i kana jena ibe tamene je pense que mordika ke misalia do di tout suite min kera les jeunes se sont assumés ou kana affinité au niveau nga bwala nunu na ka ka nunu kanga ta mo de be mo kanga kuma de joro la ulu kanga ta ujo ulu kanga ta okuma ke sans usurpation. Maintenant que à quoi ben niveau là même c'est qu'à fournir genou ma douala et que mes genoux nous m'ont boit la terre ici
mais genou ben c'est qu'à nani moukoura ouare et kafara quel plus nous les jeunes on peut apporter?
Oui, on peut apporter nos points de vue et surtout tout ce qui peut amener le changement. Parce que Bibina, je ne dirais pas que tu auras un moustache à Gabon, mais ça nous concerne directement. En Ekanga, on a un point de vue, on a fait Yerema Mounoukanga Douala. Je pense qu'à Sikasso, le débat a été très long et les jeunes ont eu à faire des recommandations. Mais nous menons pas ce coup-là. On a tiré nos voix, on a un discours politique. Le temps que je nous garde, on a un mentor ou un bon mot, ou un échec qui va venir, on a tiré nos voix, on a un échec qui va venir. Aujourd'hui, c'est encore les jeunes. Nous sommes bananes, nous sommes problèmes femmes, c'est nous. Donc, mon moment, c'est que le changement doit être encore.
Ok. Comme vous le savez tous, tous au gré, au corps de l'ambiance qui est. Ka musique dumani lame ore hukumu konanana mena jarouf ani ashanti ka titre do proposer awye.
Wanting to get the freak on the back street in the backseat of the Yukon. What's taking so long? I'm getting anxious but patiently waiting for you to tell home to move on. Between me and you, we can find each other flying abroad in my private G2. I ain't trying to G you, but I'm trying to see you bent over. You know how we do it. The shows bring heat to cold this night, so ferocious. Now you're street promoting the game is potent. Cause in the bed, rule go hard like Jordan. Sweat pouring, loving the way you be moaning. Ripping the sheet, looking at me, licking at me. Cause every woman just wanna be happy. And it's crazy, but baby, I
love it when I'm with you, baby.
Girl, your stare, those eyes, I
love it when you look at me, baby.
Your lips, your smile.
Love it when you kiss me, baby.
Tuye Jarul ani Ashanti ka dongeli de. Anteri shifiun haklina jigina. Obse ka o abone anga fil WhatsApp la. Abe jeunchi numero la ni oye 76 62 88 51. Amba anga geren kononana ay min chongo studio tamani yere kononana. Ani Bina Keita ani Burema ani Lamine on e beka masala bi anga geren national kononana. Ode hukumu kononana yani anga tani anga sigi ka kuma toye anga auditeur d'Obeno, allez bien la question Tengu à la Abebo Douanza.
Je suis Mouadjou Bamani, habitant de Douanza. Est-ce que réellement le dialogue national inclusif peut ramener la paix? C'est-à-dire chez nous à Douanza et au Mali. Vraiment, je voudrais savoir cela, quoi.
Oui. Il est Douanza Kaka Niningali, mais. Et Akilina et Mouyoka.
Bon, ne akilina et Mie, Douanza Kaka Niningali, Sabatilimbadi. Parce que dialogue où il y aurait fait minofe, allez être du flec, allez participer au flec dialogue là, Kassura Takalama. Parce qu'à Koko, dialogue national, quoi est-ce que Kabno Luka problème ban? Koko Mali problème ban? Ababan. Na kera kanya. Ka wakati bla akama ababan parce que muna ataban ni ya nam nam ka tukutuku kata barbar ka dayoro dola ataban
okoro ibi fe ka fo ko ni couche sociale baisse en dona la keren kere ala chifin were
chifin ka dola bogotigi ni una ombe ka nyinu ko na fen firlani sigile sirada la be mi ya nyela o jamana kula kabakudo abe mi me akulola kabakudo anyininga ni ya anyininga ba fi ko ebe ka nyina ni problem ko kasoro obe ka andungudo iba soro etu ko tu sais que dialogue d'abord au Dikama.
Ok. Burema.
Oui.
Iye Bama Niga et Niningali me. Oh, il est comme vous voyez au cas.
Donc, comme Bina Buraka pour Tchoumina.
Ah,
ouais. Moi, je pense que Nindo Nite, Malien Beba Fokafo, si Kafo, Obenani, Tamoué.
Ah, ouais.
Donc, moi, je suis en gang à Bissia Kafo, à Banga pour le moment. N'a qu'à la quête ou là. Nimana Bo, qu'on en a fait à quelle façon la solution est.
Ok.
On a qu'une entaille.
Ok. Traoré, Edou.
Oui, bon, le mieux faut à qui faut qu'à Temoka. Ni dialogue national yere lebenye ajela kafo o de se ke sabuye ka se ga ambi gelani kono ka mba kono lanyinu betara akana ke obiete ga tabla tiwar kono ge ga tabla for ho daka
yawo
akeku ye bara de ke kaka yala ambi se ga bodi en kono
okay grenadeu tellement ke ni shije nafaka bonko sebe maube feka alibi famia li soro aka anga auditeur ils n'ont pas hésité à poser des questions si ça amna question wore lame ni otigibe bosegu.
Je m'appelle Ousmane Traoré, je suis à Ségou. Il y a des partis politiques de l'opposition et la CEMA qui n'ont pas participé à ces dialogues. Je veux savoir pourquoi. Est-ce qu'on ne devait pas attendre d'abord pour les convaincre avant de tenir les concertations?
Ok, ina fonya fotogoya mina, aya a lanyini an kunga commission d'organisation soro anfe ano wala saka sega anga masala yin sangorota nga uya irana kute na sega na masala yin yere keneka. Ore hukumu konona na sisa ame burema lame.
Bon, il y a des coups, mais bon, ni si on parle des partis politiques, c'est un peu glissant pour moi. Je préfère rester dans le cadre de la jeunesse.
Ok.
Mais moi, je pense que nous, quand vous voulez là, on est à Dinanta et c'est nous, Banté, c'est comme le juge.
Ah ouais.
Nous, quand vous voulez là, ma femme a créé la fouille d'un an à bien vous marquer.
Ah ouais.
On est à tout là, on a bien de ce gars-là.
Ok.
On est 5 ans et la famille est frustrée. Bien vous marquer, c'est comme ça, vous comprenez. Parce qu'on est à tout, on a noté une minute.
Ah,
voilà, on est à
ok, Bina. Ye Ousmane nga question me.
Awo. Bon apparemment nga famial la pangera ko indamne kuna. Awo. Katabla chamanchela.
Mhm.
O kera fili djukubadi. Parti politique munum bana. Do be majorité law. Olu ko ko lutala. Parce que quand demseni ame kolosi like kwa. Demseni be fleli ke yoro flala. Do be opposition olu ko tala. Mais est-ce que yana nku nga tapma era damna nku to nyini ko lu la be en followa. Ka jolo mini jalo créé olu nyokonté. Pour que ka boda soroa.
OK. Ore e haklina e ku fe uga mo mulu yu faraka bwala kulu faranya nga folo
folo
ya sa ka se ka concertation no
ndam marfato lu bulo murutu bulo oluta e daf kele ni yo labe ni usera ka da kele labe nan sera marfato ko maluba ko numbena am fene ka be
OK Traore
oui
ye burema ni bina ka haklina la me ka kenyani segu ka ka nyini ngali
aw nyala be
Ebe seka mufoka uluka akilina udafa.
D'accord. Kumi era bora kafo.
Awo.
Go kumi so ndorgasyon mana.
Awo.
Bo, miye opa di poti nungbalika na keneka anti seka fembo donwera.
Awo.
Nge nyon kumana fana woko la alefe anga ke jeneti yeko ali poti ki yoroti fene kelen.
Mm-hmm.
Ale seka kuma jeneti kandoni ni poti yore.
Awo.
Poti kelo era jeneti de folo.
Awo.
Mase, miye parti jole a chenga jenu duba jwa chenga
awo
bo nokon mi don ko ni besin ti jamana joro ko
mhm
ni wela ni mata ida kanga mi fo do de ni dok mo fo
aha
agele era annu ko era an nyonche an kanga ta sigi de ka fen fo nyoi
awo
na for ka sai ikana a for ikana bene don ni ibi na de ni bi fa kene ka ika famu ni era mi fo ika fo oko ya fo dile ke nyon fe oko jamana ni ni ka bo jena
Awo, abena gelea. Yani anga faraka bonyogona, ke faut-il faire pour que les jeunes s'impliquent davantage dans les prises de décision? Amba damne ni etraore.
Folo, si funga kanga seka ujo ujo dera folo.
Aha.
Oko fe, ye demisenye, ika don, ika uro le minye, ika dura e devoir e minye, ika seka ake.
Awo.
Me e demisenye si fina kaye, e manipule me par les vieux qui sont au moins de 60 ans, 90 ans, 80 ans.
Ok.
Donc, fa anka don, sini nye siki nye an demisenye onde, anga kanga minke, anga kanga minfo, anga seka don.
Burema.
Oui.
Chifi un kanga muneke.
Bon, di ame nomina, on peut pas dire qu'ils sont pas conscients, mais ou kanga, ou assumer davantage.
Mm-hmm.
Okana Udaji, mais en tout invité au Kamoko Doya, mais femme ou placée, femme fait dialogue, en gars d'entendre du sous la crèche, car il y a un peu de temps,
mm-hmm.
à la glante et à son minima de la cola, ni tienne ma voix cola.
C'est ça, Bina, comment la souris là? Chifou y est quand à Munike.
Ni girnaka, coco dissifima avec Lala. Mais ni chorobo sonaka nabe, horoyaka, cliniaka, ladriaka, ou manina encore.
Mm-hmm.
Akachala fe mali demseni haklika bwa dusuka bu. Abe mali bo dinga cha mangono.
Ok, iniche bina. Ok, amna le anga invite grenade onfo. Burema fajala, iniche ika bi masala kola.
Iniche ira ni baraji.
Lamine Traore.
Oui.
Iniche.
Onche onu baraji.
Amina kambe dogokun nataula.
Alasonama.
Bina keita. Iniche nhakli la a anga gerena deon ye hakli na fenfe di anteri shifun ye tomata usoro ala.
Na ala sonawa.
Aube niche.
Anubaraji.
Sisa no, amena sirabla lendi Moussa Diallo ye alebna aka bon conseil ou dama.
Salut salut les amis, cette semaine au menu, on a des offres d'emploi, la formation, les bienfaits de la nana. Julie, tu sais, qu'est-ce qui a fait le buzz cette semaine?
Je sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Et cette semaine, on a surtout parlé du Pouy de Mohamed Salia, Pouy qui est slam en Bambara, a été lancé cette semaine à Bamako et les dames étaient à l'honneur. Mais pour ceux qui veulent écouter l'intégralité de ce truc, c'est sur sa page Facebook, John Debafo Ko Mousso Tekari. Juliette.
Ok, Lain, maintenant, tu vas nous donner des informations concernant les offres d'emploi.
Par rapport aux offres d'emploi, on peut retenir le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Mali. Recrute un responsable de l'intégration des objectifs de développement durable. Pour plus de renseignements sur le poste et la description des tâches, veuillez consulter le site malipage.com. Suivez les instructions sur le lien.
Ok, Lain, Sasakawa Africa Association recrute également un coordinateur du volet post-récolte et transformation agroalimentaire.
Tout à fait, Juliette. Pour ceux qui sont intéressés, vous êtes jeune, dynamique, vous avez des connaissances en gestion post-récolte, génie agricole, génie mécanique, technologie alimentaire, développement rural. Cette opportunité est faite pour vous. Soutenez votre candidature à alou@saa-safe.org.
Les concernant la formation, le Mali abritera le 19 octobre prochain le sommet de l'entrepreneuriat.
Eh oui, vous êtes jeune entrepreneur ou porteur de projet avec ou sans financement, prenez part à ce sommet pour apprendre les bases de la création d'une entreprise, comment avoir un financement et les techniques pour la pérennisation de l'entreprise. Et notre invité qui était là, Bina, je sais que lui sera intéressé. Pour plus de précisions, consultez la page de la Ligue des jeunes entrepreneurs et leaders panafricains.
Ok, maintenant, on va parler des vertus de l'ananas.
L'ananas conserve une bonne santé et renforce le système immunitaire. C'est bien ça, Juliette?
C'est ça.
Ouais. Et consommer de l'ananas réduit le risque d'hypertension. Il améliore la santé de la peau et la digestion. Il assainit les dents et protège le cœur. Consommer l'ananas renforce les os et aide à maigrir.
Ok, merci pour tous ces conseils. Maintenant, place à tonton Idriss qui va nous faire kiffer du ouf.
Toujours la bière du grain qui fait moins de ouf, mais détestez moins de ouf aussi. Oh, c'est qui est là-haut, Ahmed Longa de là, qui t'a joué la star. Combien on va manger? Nefara, on te pardonne, tu viens et tu vides l'assiette carrément. Ça, c'est ton Nefara. Djani et Tumafa, ni Gosugu, Nde, Tarmania, fou, Sar Kongoto. On est au courant de vous, Nuku Fara. Mon ami, t'as kiffé? Ma copine, viens, je vais te dire ça aussi. C'est toujours les biais des grains. Si Dieu t'a mani, à demande-moi des biens. Secret, ma chérie, après le show avec l'homme, son agent qui peut vite te donner sans hésitation, c'est quand tu lui demandes l'argent pour acheter les pilules du lendemain. Il donne le double même. Et souvent, il te dit, garde la monnaie.
Merci tonton Idriss pour tes gags d'humour. Et voilà, c'est la fin de ce Tous au grain. On a tenu le grain au sein même du studio Tamani aujourd'hui pour parler sur l'implication des jeunes dans les concertations inclusives qui se sont tenues cette semaine. Un grand merci à nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp avec Jeune Chi 76 62 88 51. Ne décrochez surtout pas l'actu des jeunes version sorai tout de suite avec Ada et El Kunti.